Иисус он үшкі еге. Иисус наздап қырып ерге, дерге жаяқшы аңа мұнжа дейін. Сен наздап қырып ердің, а ежелеп алыр ұжырлы жерлер амдатықа қой болай. Ол жерлер бодыр, Филистин базы Гесур жонаның бүгі девескейлері. Египеттің жөйін таласында Шихор кемден соңғы жүкті Экрон қызғарыңа жедір, Хананың девескейлері деп санатынар. Үнда Филистинлерінің 5 күріне хорайы бар. Газа, Азот, Аскалон, Геф, База, Экрон. Авей жоның мұрны жүкті жері Сидон хорайға хамажыр. Меарадан Афекке жедір база Амор жоның қызғарыңға жедір. Бүгі Ханан жер, Гевал жер, Эрмонданың еденді Вал ғаттан жөйін жүкті Лево Хаматқа жедір бүгі Ливан жер. Ливандан Мисрефот Майымға жедір тағдық жерлерінің жұртақшылары. Бүгі Сидонжыланы Израиль жондан дүр сұрыптар мен. Мен сене жағықпаным дегі, ол жерні Израиль жонға өнші қылдыр үліп бір. Бұл жеріні тоз аймаққа баса, Манасияның айманың жартығынға еліп жұрттары үліп бір. Дерге жаяқшының жажасы, Моисейнің бергенің өзуғар, Рубимнің болғашы ғаттың аймақтары, баса Манасияның айманың өске жарты, Ярдан кемнің жөйін таласында, таразында жерлеріні еліп жұрттары үлі алғанар. Арнон шынасын тұрғар жатылған, Ароердің болға шынада тұрар хорыйды негілейш. Медевадан Дивонға жедір бүгі орғылаш. Эсавоны жағырған Амор хан, Сигоның Амон жоның қызғарыңға жедір шүпті хорыйлары. Гесур базы Маха жонаның девіскейлері, Галат, бүгі Эрмонды, Салхаға жедір бүгі Васан. Астаротқа олғаш Эдрейға жүптін жағырған Васанның ханы Оқтың бүгі күрінезі. Оқ хан дерге Рефа ұқтық сөйілгі аттанарының бірезі тұрған жөйдір. Моисей ол дайызынданы жылжа шақпаш керлерін ежелі болған. Жаза да израилділер Гесур база Маха жонаны үндір ойлат баған. Олар бұл күнерді да израилділердің арасында жұртап жұру. Моисей жүлі Левинің айманға керіп бербейін барған. Израилдің бұрғаны дергі жаяқшыға үргіл салыры, оларының үйлі хуызы олдыр деп, дергі жаяқшы оларға жоғалан болай. Моисей Рувимнің айманға төрел бөлік айы білі таразында жерлерін үліп берген. Арнон шынасын тұрғар жатылған, Ароерден болға шынада тұрар хорай дәнегілейш, Медеваға жедір бүгі орғылаш. Эсевон болғаш оң орғылашта тұрар бүгілі суырлары Дивон, Вамот, Вал, База, Бет, Вал, Мейон, Иаса, Кедемот, База, Мефат, Кириатаим, Симпа, База, Шанада, Дурар, Тейде, Сереп, Шахар, Бет, Фегор, Фахсисының едектері База, Бет, Ишимот. Орғылашта бүгі хорайлар. Есебоны жарған Амор хан Сигоның күрінезі. Моисей Сигоны жылжа шапқаш ханың томыланы жағырықшыларыны. Эвей, Рекем, Сур, Хур, Рева деп, Мадиян наянаны базы өлдіркуан. Бейорның оғды төлгечі Валамны база, өскелеріні дек, израилшілер қылыш біле өлдіркуанар. Рувимнің айманың жерлерінің қызғары Иордан хем. Оларының төрел бөлік айылы Элер, Хорай, Сурлар ол жедір. Моисей Гаттың айманға төрел бөлік айылы таразында жерлеріні өліп берген. Иазер деп тескер, Галаттың бүгі хорайлары, Рава хорайның тұжында Араерге жедір Амон жұрттың жартты. Есевондан Рамат Мисбағы болғаш Бетанимға жедір, Маханаимден Тавир қызғарыңға жедір жерлері. Шынада тұрар Бет Гарам, Бет Нимра, Соққот болғаш Сафон, Есевон ханы Сигоның күрінезінің атқан жері. Ол девіскейінің қызғары Иордан кенің жөн талазы өлі Кенарет көлдің қады. Гаттың айманың төрел бөлік айылы елеп жұрттар хорай, суырлары ол жөйдір. Моисей Манасияның айманың кертыңға база төрел бөлік айылы елеп жұрттар жерлеріні үліп берген. Маханайым денегел ешбүгі Васан күріне, оң ханы Ох, Васанда Иаирнің бүгі хорай суырлары алдан хорай. Галаттың керті Васаны жағырған оқ ханың Астарот болғаш Эдерея деп Найстал қорайлары. Манасияның оғлы Махирнің үре салғанның жартығынға төрел бөліктер айыбыды ол жерлеріне үліп берген. Моисей Муафтың қоғыларынға Иерданың жүйін талазынға Ерихондан жүйін жүгі ол жерлеріне елеп жұқтары өлі үліп берген жүйдір. А Левиннің айманға ол елер жер берген. Оларның үлі Израилдің бұрғаны дейіргі жаяқшы болды олдық деп. Дейіргі жаяқшы оларға жоғалан болғай.